În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 28, suntem la vedenia, visul, vedenia lui Iacob și am tot vorbit despre el, dar vreau să insistăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, către el. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are puteri mari și adevăruri adânci care unele nu le vom înțelege până la sfârșitul veacurilor. Sau nu se vor împlini, sau se vor împlini până la sfârșitul veacurilor. O să vă recitesc versetele 13, 14, 15 sau de la 10. Iar Iacob, ieșind din Berșeba, acolo stătea, deci în sudul Israelului de astăzi, undeva mai jos de mijlocul Mării Moarte, știți, vă imaginați Marea Moartă, în pustietatea aceea, între Marea Moartă și Marea Mediterană, e o pustietate foarte mare, e pustiu Negev, acolo este o localitate și astăzi numită Berșeba. Acolo stăteau ei, Iacob, Isaac, Esau. Și zice, iar Iacob ieșind din Berșeba, s-a dus în Haran și m-am spus, deci el trebuia să plece spre unde se varză Tigru și Eufratul și el a mers în Haran unde a stat Avram mult timp înainte a ajunge în Țara Sfântă, undeva spre nord, acolo unde izvorăsc Tigru și Eufratul, aproape de Armenia. Și Iacob ieșit din Berșeba, s-a dus în Haran, ajungând însă într-o oarecare loc, a rămas acolo peste noapte că și-a sfințise soarele și luând una din pietrele locului și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită pe pământ, al cărui vârf atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Și iată că Domnul stătea drept în vârful ei și a zis, nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avram. Și aici, asupra acestor versete, o să insistăm, ce-i zice Dumnezeul lui? Nu-ți fie teamă, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avram, părintele tău și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și între tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și între urmașii tăi. Asupra acestor două versete. Și nu putem trece peste ele, pentru că sunt importante, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și să vedeți, în primul rând, prima mare mirare a cuvântului Dumnezeu este că Dumnezeu spune, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avram, tatăl tău, părintele tău, tatăl tău, aceeași traducere. Adică sinonime. Avram nu era tatăl său. Tatăl său era Isaac. Acum putem și merge pe ideea că ei nu aveau denumiri și pentru bunic și pentru tată. Tată numeau și bunic și tată. Era un fond de cuvinte foarte mic. Și da, putea să zică Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul lui Avram, tatăl tatălui tău și Dumnezeul tatălui tău, Isaac. Faptul că îl numește pe Avram, tatăl său, și asta în toate traducerile, și în cea masoretică, știți că o să ziceți poate că în traducerea Septuagintei, care e din greaca veche, tradusă de cei 70 de înțelepți bătrâni ai lui Israel veniți în Alexandria, pe la anul 280, înainte de Hristos, poate în traducerea asta s-a făcut o greșeală. Nu, și în cea masoretică, adică și în traducerea din ebraică, direct, din textele rămase în ebraică. Tot la fel este, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și sunt Dumnezeului Isaac, nu te teme. Și asta e o întrebare și de aici, deci să știți că în cuvintele lui Dumnezeu există un punct de la care trebuie să se plece, punct care cumva spune cam tot, nu numai tonul, nu tonul neapărat al ce urmează, ci spațiul și locul și la ce se va referi Dumnezeu după aceea. În primul rând, când Dumnezeu îi spune că Avram e tatăl tău, nu i-o spune oricum și oriunde, i-o spune pentru că el, fără să îl sfătuiască așa tatăl său cu adevărat, Isaac, fără să îl sfătuiască așa, pe plecând spre țara lui Avram, de unde plecase Avram, spre Urul Caldeii, unde îl trimiseseră părinții, el nu pleacă direct spre Ur Caldeii, ci pleacă pe urmele pașilor lui Avram, bunicul său. Adică exact cum a venit Avram din Urul Caldeii, că prima dată a urcat în Haran și a stat acolo mulți ani și pe aceea a coborât în Israel, așa a făcut și el. Și i-a urmat pașilor lui Avram. Și cumva, încă de aici se vede că Dumnezeu vorbește despre o paternitate spirituală. Adică vorbește, nu vorbește de paternitatea trupească, că ești din neamul lui Avram, sunt din sângele lui și vai, ce deosebit ești tu că ești din sângele lui. Nu. Ci ești din neamul lui Avram și el este tatăl tău, în înțelesul că îi urmezi lui și că faci, vrei să faci faptele lui. Probabil că în pocăința lui pentru faptele pe care le-a făcuse, el a cugetat mult pe drumul pe care, și drumul trebuie să fi durat, din sudul Israelului de astăzi până undeva la granița dintre, dincolo de granița Turciei de astăzi, aproape de granița cu Armenia, deci mult de mers, cam 500 de kilometri, 400 și ceva. De acolo până acolo, cale lungă, deci trebuia să treci, trebuia să treci tot Israelul, să treci de Galileea, care înseamnă 250 de kilometri, trebuia să treci tot Libanul, încă vreo 150 de kilometri, și poate trebuia să urci în Siria de astăzi, undeva la granița cu Turcia, încă vreo 150-200 de kilometri. Mult. A făcut mult. Spațiul ăsta, drumul ăsta pe care l-a făcut el, cu siguranță l-a făcut cumva gândindu-se la păcatele care le-a făcut, că a ajuns să fie un fugar, la ce a greșit și și-a găsit în Avram cumva, și de-aia mergea pe urmele lui, să-l ia așa ca un model, să facă ce a făcut Avram. Cum a câștigat Avram pe Dumnezeu? Cum de Dumnezeu s-a arătat tatălui său Isaac și a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, tatăl tău? Adică Dumnezeu se definește în funcție de Avram. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Sau se lasă definit în funcție de Avram. Se lasă numit, se lasă atins, se lasă cumva cunoscut prin Avram. Ceea ce e mare lucru. Adică am mai întâlnit asta la Sfinții Creștini mai târziu, când păgânii nu înțelegeau cui se roagă, cine i-a ajutat. Într-o anumită situație, să zicem că Dumnezeu i-a ajutat pe păgâni, care se închină la tot felul de idoli și de Dumnezei străini, și li se arăta înger sau li se arăta putere cerească care le spunea, Dumnezeul lui Nicolae te-a ajutat. Dumnezeul Sfântului Nicolae. Dar, pentru ei era foarte complicat să li se spună, să spui, eu sunt Dumnezeul cel adevărat, mă numesc așa, mă numesc... Foarte complicat. Dumnezeu se definește în funcție de unii oameni. Pentru că altfel o să iei razna prin tot felul de teorii. Deci Dumnezeu se numește așa, deci mi s-a arătat mie cum o fi acest Dumnezeu. Nu, Dumnezeu se arată de cele mai multe ori și cum am fost noi întorși pe Dumnezeu dacă nu am fost, dacă nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, dacă nu l-am știut sau născându-ne creștini, n-am prea știut noi cărui Dumnezeu ne închinăm. Dacă până la urmă ne-am întors, este pentru că l-am cunoscut pe cineva, cumva, cândva, un sfânt, un om deosebit, un, nu știu, pe părinți, pe mamă, pe tată, pe cine, cine am cunoscut noi vreodată, care ne-a schimbat și de foarte mulți, de exemplu, spun Dumnezeu mamei mele. Mama lui era foarte credincioasă, sau bunica, bunicii mele, Dumnezeu bunicilor mei, Dumnezeu părinților, care și cum se închina bunicul meu și cum se ruga el și cum nu mergea dimineața niciodată fără să se roage înainte și cum... Acel Dumnezeu al bunicilor mei, în acela cred, să zicem. Acela este Dumnezeu în care cred. Sau fiecare s-a convertit altfel, cine știe, în funcție de un om deosebit pe care l-a cunoscut. Și poți să zici Dumnezeul nu știu cui. Dar iată, Dumnezeu s-a arătat și atunci, așa zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram. Și se arată și mai târziu în perioada creștină și tot așa. A fost Dumnezeul lui Sfântului Gheorghe, a fost Dumnezeul Sfântului Nicolae, a fost Dumnezeul multor sfinți. Doamne, am putea aduna din cărțile viețile sfinților toate locurile care Dumnezeu se definește în funcție de sfinți. Zice, eu sunt Dumnezeul Varvare, după ce Varvara a intrat în Chino și... și Dumnezeu se definește, eu sunt Dumnezeul la care se închină Varvar. Foarte interesant. Sau Ciprian, marele vrăjitor, se luptă cu Justina să o facă să cedeze. În fața lui oamenii cedau, îi hipnotiza, îi termina, nu aveau nicio șansă. Justina nu cedează. El face tot felul de farmece colosale, cum nu s-a mai auzit de la facerea lui, nu reușește și știe că se luptă cu Dumnezeu Iustinei. Înțelegi? Nu știe altceva decât că e Dumnezeu Iustinei. Doamne, ce Dumnezeu e ăsta? Dumnezeu ăsta al Iustinei care mă biruiește pe mine. Nu mă biruie niciun zeu și mă biruiește Dumnezeu Iustinei. Și se duce să afle cine e acest Dumnezeu al Iustinei. Dar, întorcându-ne, faptul că Dumnezeu se numește, vedeți că zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac. Foarte interesant. Deci Isaac era taică-său, nu? Asta arată foarte clar că aici e vorba de o filiație spirituală, nu e vorba de o filiație trupească directă. Adică Dumnezeu se definește după Avram, Isaac și Iacov, dar în primul rând după Avram. Dumnezeu este prietenul lui Dumnezeu, este Avram. Și Avram este prietenul lui Dumnezeu. Asta o știm. Și niciun personaj al Vechiului Testament nu s-a descoperit Dumnezeu mai viu decât în Avram. Adică așa a fost să fie. De aceea și Mântuitorul, când dă pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, spune că iar al săracului era sânul lui Avram. Adică nu zice era sânul lui Avram, Isaac și Iacob. Sânul lui Avram. Avram era cumva mai presus de ceilalți doi urmașii lui și e cinstit de Dumnezeu, e oglinda lui Dumnezeu. Multe putem vorbi despre Avram. Cel mai frumos auzim vreodată vorbind despre Avram dintre oamenii care trăiesc e a vorbit părintele Mihoc despre Avram și prietenia dintre Dumnezeu și Avram. Unic. Și documentat, adică pe cărțile pe care le-a pe Sfânta Scriptură. Deci de aici, din prima, vedem că de fapt Dumnezeu vorbește de o... că ceea ce îi spune Dumnezeu lui Iacov este la nivel spiritual. El vorbește la nivel decât omenesc. Știți noi când zicem pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, la fiecare sfârșit de slujbă, zicem așa. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi nu zicem Sfinților Părinților noștri, părinții noștri trupești, bunicii, nu știu ce. Nu aceștia sunt. Noi avem altă filiație. Noi dacă venim în biserică, noi devenim fiii lui, fiii celor care l-au avut pe Dumnezeu ca părinte și ucenicilor cumva. Mari părinți, mari sfinți și maici, care l-au avut pe Dumnezeu ca tată și noi intrăm în neamul lor, cum ai, alt neam. Noi când zicem pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, se referă la toți așa aleși, unul de aici, unul din Banat, unul din Oltenia, unul de nu știu unde, doi din Basarabia, doi din Bucovina, care au ținut învățătura dreaptă și care au schimbat generații după generații și după ce s-a stins parcă învățătura asta, au venit alți doi, trei pe care i-a îngăduit Dumnezeu și care i-a ales cumva și care sunt părinții. Aceia sunt părinții. Că erau femei, că erau bărbați, nu contate. Aceia sunt părinții noștri care ne-au ținut pe noi în credință. Există din neam în neam astfel de babe de sare care țin să nu se strice cu totul neam și în lumea aceasta. Că de-aia zice Hristos, voi sunteți sarea pământului la creștinii cei importanți și puternici de la apostoli și urmașilor, pentru că nu pentru că ei dau un gust bun mâncării, ci pentru că ei țin o lume stricată și împutregaie să nu se strice cu totul, să nu se putregăiască, cum în vechime, fără sare nu rezista nimic, nu era o frigidere. Dacă n-aveai sare, erai terminat, nu țineai nimic peste vară, totul se strica. Și atunci numai sarea era cea care putea să țină și legumele, și carnea, și totul. Altfel nimic nu putea să fie ținut. Și de aceea Mântuitorul zice, voi sunteți sarea pământului, adică țineți încă pământul de mai poate fi încă îngăduit pământul. Și aceștia sunt părinții din neam în neam care i-a dat Dumnezeu și i-a îngăduit. Că ne mirăm, cum de am rămas noi creștini? Cum de știm de o frică, de o rușine, de o... Cum de știm, să zicem, să mă ajute Mântuitorul și Maica Domnului, sau lucruri de genul ăsta. Că mai avem evlavie, când vin oameni din diferite zone ale țării, unde mai este credință, și văd că au evlavie și se închină la Sfintele Icoane și mă gândesc, ce oameni trebuie să fi fost acolo, din când în când, din neam în neam, care au dat, care a mai ținut credința, care a mai zguduit sufletele de încă să mai crede în Dumnezeu. Încă oamenii mai au evlavie, mai au o cinstire, mai... cu cât acești oameni nu sunt, cum se întâmplă în Occident acum, și se întâmplă și la noi, cu cât acești oameni ai evlavie, ai credinței, părinții noștri și adevărat spiritual nu mai sunt, nu mai există acest aceasta evlavie și această credință. Credința și evlavia nu se dobândește de unul singur, se dobândește învățându-o de la alții, văzând-o, cucerindu-te și după aceea încercând să faci și tu. Altfel nu ai cum să... De unul singur e foarte greu și nici nu știi. De unul singur nu știi cum să cinstești pe Dumnezeu, cum să te închini lui Dumnezeu. Că asta e adevărata învățătură de credință ortodoxă, cum să ne închinăm și cum să cinstim pe Dumnezeu corect. Ori acești oameni sunt cei care ne-au învățat cum să ne închinăm și să cinstim pe Dumnezeu corect prin propria lor viață. Dar când nu mai sunt acești oameni, chiar dacă avem toate învățăturile, nu mai știm să ne închinăm și să... Devenim mândri, devenim bățoși, devenim ofturoși, devenim cu surgii, devenim în toate felurile, dar nu mai este acea cinstire, acea evlavie. Așa cum îmi spunea Părintele Iustin de la Oașa, că au deschis un schit în Franța, în sudul Franței, în zona Provence, acolo, pe insulă, mai încolo puțin de Marsilia. Și zice, avem câțiva monahi acolo, dar toți sunt din țară, că nu, zice, vin și români de acolo, din Franța, vin și francezi ortodoxi. Păi și nu este nimeni părinte care să... Nu este părinte, zice. Părinte, zice, acolo, în Occident, de-abia de-l mai faci pe un om să fie cât de cât creștin. Nu o să-și dedice viața lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Nu există, zicea. Oamenii nu mai sunt capabili de... De-abia o măsură a credinței așa minimală și aia cârtitoare și să vedem dacă, cum. Și de-abia dacă mai ridici într-o viață de un om să fie la măsura credinței așa, credinței minimale, nu credinței totale. Și atunci de acolo nu o să pui. Au fost, au venit 2, 3, 5, 7, au plecat toți. 2, 3 săptămâni, într-o jumătate de an, toți au plecat. Adică nu rabdă nimeni. Nu rabdă să-i dai un cuvânt, nu rabdă să facă ascultare, nu rabdă să stea singur, nu rabdă să... Nimic nu rabdă. Nu pot. Sunt comozi, sunt neputincioși. N-am mai văzut în casa lor, în familia lor, n-am mai văzut acel tip al lui Dumnezeu oglindit în unii oameni care sunt sarea pământului, în care să zici, da, uite, Dumnezeu meu, vreau și eu să fiu ca omul ăla. Adică și asta te... Și mimându-l pe omul ăla și urmându-l și rugându-te lui Dumnezeu, poți. Altfel, nu se poate. Și el, chiar el îmi spunea, dar nici aici nu o să mai fie, părinte, aici se cam termină. Deci și aici, în viitor, dacă o mai fi, cât o mai fi, de-abia să mai creadă așa. De atât. Nu să-și pună viața pentru Hristos, nu să rabde, nu să... Nu. Comoditatea merge la un nivel foarte înalt și nu mai, oamenii nu mai au răbdare, nu mai au timp de Dumnezeu, nu mai au vreme, nu-i mai interesează. Nu mai sunt impresionați. O duc prea bine ca să mai fie atenți pe Dumnezeu. Și așa este. Dar asta și pentru că au fost și perioade bune, excepționale, în care totuși oamenii s-au întors pe Dumnezeu, cum a fost perioada secolelor 4, 5, 6 în Egipt, care era foarte bogat în vremea aceea. Dar au fost niște oameni la o măsură extraordinară, care au cutremurat pământul, pur și simplu, prin puterea și lucrarea lor, încât s-a făcut pustia oraș. Erau până la 10.000 de oameni într-o pustie, acolo numai în sudul Alexandriei, la 150 de km de Alexandrie, erau până la 10.000 de oameni în pustietatea aia. Pur și simplu. Și Alexandria era... Cred că devenise primul oraș al lumii, ca importanță, ca depășise Roma. Și... Deci era bine, se trăia bine în Alexandria. Și totuși oamenii ăștia lăsau totuși să duceau să stea acolo. Dar pentru că erau niște oameni care te dinamizau, așa, care... De exemplu, se spune despre un părinte de acesta că a stat și n-a intrat în lume 30 și ceva de ani. 30 și ceva de ani a stat singur în pustie, n-a văzut om. Și i-a zis Dumnezeu, du-te, ieși, intră acolo, mergi în piața nu știu care. Și el s-a dus acolo și a zis, nu știu ce a mai zis pe acolo, a zis și el ceva. Dar vă dați seama ce înseamnă să deschizi prima oară gura după 35 de ani, să zici primele cuvinte, nu știu cât mai știi să vorbești, dar oricum, ce putere au acele cuvinte, pentru că nu le-ai rodat, nu le-ai murdărit cu minciuni, fiecare cuvânt mințit, înjumătățit, transformat, ci le-ai, cumva, toată puterea Sfântului tău se pune în câteva cuvinte. Și el a spus câteva cuvinte, dar atât de puternici au fost, încât oamenii s-au adunat și o femeie desfrânată de acolo a zis, părinte, este mântuire, este, vreau și eu să mânt, acum plec, acum. Deci a căpătat numai din cuvintele alea, puterea i-a făcut se până atunci desfrânare, erau case de toleranță, cu asta se... Și a zis, vreau să mă mântuiesc, gata, am terminat. În clipa aia, păi acum există asemenea oameni, care să facă asta, că noi ne gândim unde sunt oamenii ca atunci, că odată îi se spune și el gata. Dar problema nu e că nu sunt oameni, oameni sunt, problema e că nu mai sunt oameni ca omul ăla, știți? Adică care să aibă puterea în cuvânt și care să-ți dea puterea să zici, da, fac orice, merg oriunde. Dacă asta e mântuirea, am încredere. Nu mai sunt acei oameni și aceia sunt sarea pământului. Și noi când zicem, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, la ăștia ne referim, înțelegeți? La cei care ne sunt modele, poate nu mai sunt acum în viață, dar ne sunt modele în trecut și unii știuți, alții neștiuți, cei știuți îi numim Sfinți, pe ceilalți mulți neștiuți care ne-au făcut să mai rămână credință noi acum și să mai prelungi credința așa cumva mai spălăcită, mai amărâtă, dar să prelungi din generație în generație și încă o avem și noi din neam. Asta e datorită acelor bucăți de sare care au fost și au ținut pământul și care l-au făcut să nu se spurce cu totul. Datorită acelor. Sau de exemplu, ca să înțelegeți în ce sens Mântuitorul Dumnezeu vorbește despre un neam, despre o altă moștenire, nu genetică, nu de sânge, ci o moștenire spirituală. Ca să înțelegeți, de exemplu, era o perioadă foarte grea în Rusia, imediat după, până la 1700, vai de capul lor, cum au fost, și mănăstirile lor cum o duceau greu și până la 1700, și după 1700, Petru cel Mare desfințează, scoate din mănăstiri pe toți oamenii care erau mai... care erau între vârstele de 15 și 60 de ani, toți trebuie să pleci din mănăstiri, să meargă la muncă. Și mănăstirile au devenit și mai prăpădite, și mai amărâte, și mai cumva... Oricum, nu era decât muncă în mănăstire. Nu mai era nicio rânduială, nu mai era nicio... Nu știau să facă rugăciunea, nu știau de rugăciunea inimii. Nu știau, nu mai făceau rugăciunile la strană și cum... Pentru că o făceau în slavona veche și ei nu înțelegeau. Și o făceau, dar nu era nimic important. Te duceai și stăteai la slujbă așa. Înțelegi? Și acum fac la fel. Dar atunci era și mai dureros. Și apare un om, numit Serafin de Sarov, care, tânăr, moare Petru cel Mare, vin următorii care totuși mai îngăduie să se intre în mănăstire și la vârste mai... Adică nu mai este așa de aspri cu cei care intră în mănăstire. Și apare un om numit Serafin, care era negustor, din neam de negustori, făcea negustorie cu părinții lui, cu așa, și la un moment dat el hotărăște că trebuie să plece și intră într-o mănăstire obișnuită, în care toți oamenii erau obișnuiți. Adică munceau tot ziua la fermă, ziceau că sunt monahi, dar ei cu nimic nu semănau a monahi. Dacă vreți să vedeți cum erau acești oameni și să vă dea seama, citiți autobiografia starețului Paisie Velicicovski. El știe autobiografia Sfântului Paisie Velicicovski. El și-o scrie și a trăit tot cam în vremea aceea. Și el povestește cum încerca să meargă pe la mănăstiri. Nu era nicio carte duhovnicească. A vrut să rămână la o mănăstire, la două. Nu mai știau nici măcar învățăturile de credință mari. Ce trebuie să faci ca monah? Ce trebuie să faci ca creștin? Ce trebuie să... Era o debandadă. Era cam în ce începe să fie la noi acum. Pe ca monahii de la mănăstire, alta migrau, nu le mai plăcea, nu le plăcea de starețul ăsta, plecau la ălălalt, așa, o amestecătură. Și el nu se folosea Paisie Velicicovski. Și nu și-a găsit în toată Rusia și Ucraina un duhovnic. Nu și-a găsit. N-avea de unde. Singura carte că pe la mănăstire, auziți, nu era nimic să citești duhovnicesc. Și la o mănăstire găsește scara lui Ioan Scarăru tradusă în rusă. În sfârșit. A citit-o, a mâncat-o, era singura carte. Nu mai era alta. Înțelegeți? Nu mai era alta. Toate erau în slavonă, în greacă și nimeni nu știa nimic. Tot dumneavoastră se uitau. Și ce că suntem creștini. Și aia, el citea acolo și a zis, dar nu-i nimic real din ce spune omul ăsta aici, ce facem noi pe aici. Nu-i nimic. Și atunci aude că în țările române totul se mai păstrează, o influență a muntelui Atos, nu știu, și vine din Ucraina, din zona aceea, Poltava vine de la Kiev și mai merge și la mănăstiri rusești, vine în țara românească să întâlnească oameni duhovnicești. Au auzit că sunt oameni duhovnicești pe aici. Întâlnește câțiva, dar ăștia zic, domne, noi muntele Atos acolo ne luăm noi harul. Și pleacă în muntele Atos. Și așa reușește el să înceapă să înțeleagă. În muntele Atos erau așa acolo, un dezastru. Un dezastru. Cât nu mai rămăseseră mulți monahi. se citea în greaca veche. Nu înțelegeau cei care erau deja grecii, greaca nouă, habar n-aveau. Nu se mai citeau viețile sfinților, nu se mai știau învățăturile de credință vechi și toate sfaturile sfinților părinți. Și el începe să zică, mă, dar alte cărți în afară de Ioan Scărar nu mai sunt, și găsește din podurile mănăstirilor cu nemiluită aruncate cărțile sfinților părinți care nu se mai citeau și care a început să le vândă pe o pereche de pantofi, să le cumpere el. Și a cumpărat de la marile mănăstiri din podul, se ducea el și le cerceta și el le dădea pe trei ouă. Nu? Dă trei ouă și zău. Și le-a adunat, și le-a adunat, și le-a adunat. Și s-a apucat să învețe greaca veche cum putea. Și s-a adunat cu câțiva monahi români, moldoveni, valaci, și ucraineni, și ruși. Și au început să traducă și au descoperit ce acolo, ce era. Și că oamenii ăștia nu mai știu nimic din mutratul despre el. Zicea, dar nu știți că a zis Sfântul Ioan sau Isaac Siru? Cine e Isaac Siru? Habar n-aveau. Cine e Efrem Siru? Nu știau. Cine e Maxim Mărturisitorul? Habar n-aveau. Cine e? S-a apucat să traducă ei în disperare și după aceea a venit România și a adus toate aceste mulțime de manuscrise și a început să le traducă la Mănăstirea Neamțului și de acolo s-au tradus în rusă, după aia limba română și s-au împrăștiat în toată Rusia, de a început revigorarea spirituală din Rusia secolului XIX. Asta s-a întâmplat. Paisie Vlichovski la Neamț aici a făcut asta. Și după aceea și în Balcan, revigorarea și peste tot. Dar în acel timp în care aici era Paisie, dar de-abia se apuca să facă această lucrare, bietul Sfânt Serafin de Sarov era singur în pustietățile Sarovului și s-a apucat el de unul singur, în disperare, că n-avea de unde. Și el s-a apucat să citească fără sfârșit singura carte care era tradusă în rusă. Noul Testament. Și citea, și citea, și citea zi și noapte și termina în fiecare zi, săptămână, Noul Testament. Fiecare săptămână îl termina. Și era singur acolo și își putea, la lacul ăla îi spunea lacul Genizaretului, adică lacul Tiberiadei, pe un deal acolo spunea că e muntele Taborului, dincolo e muntele, și se ducea pe acolo și zicea, aici, așa, citim Evangheliile care sunt legate de Marea Tiberiade. Acolo citim nu știu ce. Și așa, încetul cu încetul, i-a dat Dumnezeu darul acesta, cum să zic, i-a deschis Dumnezeu mințile, l-a făcut pe el să fie un începător, dar e foarte greu. N-a avut pe nimeni de la care să învețe, înțelegeți? S-a învățat, dar e foarte greu. Aceștia sunt unici, sunt speciali ca să ajungi la măsura aceasta de unul singur. Și a redescoperit toată învățătura de credință ortodoxă de unul singur. E ca și cum ai redescoperit, cum a făcut Pascal, cum a redescoperit toată aritmetica lui Euclid de unul singur. Adică, da, unul a fost Pascal, că nu prea sunt, nu? Nu au fost mulți care să refacă toată geometria și toată aritmetica și să refacă tot după capul lor. Așa și așa a fost și Serafin de Sarov. Și a ajuns mare, mare înainte Dumnezeu. Dar nu știu unde plecasem eu, că vreau să vă spun ceva. Da, și la Sfântul Serafin de Sarov, după ce reușește să înțeleagă, să înceapă să înțeleagă, se îmbolnăvește hidropică, o boală care, nu știu din ce pricină se producea, probabil niște bacterii care produceau un fel de umflare a corpului, o acumulare de apă nesfârșită și corpul se umfla și organele până ce dau toate organele și murea. Și corpul nu mai putea să miște, că era ca un butuc, și organele. Și în starea aceea fiind, el rugându-se lui Dumnezeu, i s-a arătat Maica Domnului prin cu Sfântul Ioan Evanghelistul și încă câțiva sfinți. Și Maica Domnului i-a zis Sfântul Ioan Evanghelistul, acesta e din neamul nostru. Înțelegeți? Dar el era din neamul ucrainean, de la Poltava. Era și el un nene. Înțelegeți? Nu era ucrainean. Era rus. Nu din Poltava. Era rus. Din Poltava era Paisia Ghioritu. Paisie Verișcovski. Și îi zice Maica Domnului, acesta e din neamul nostru. Ei, înțelegeți? E vorba de faptul că intră acest om prin căutarea lui, prin strădania lui, prin încercarea de a ieși din această plictiseală, din această facem și noi ca ceilalți nimic. A intrat în neamul Maicii Domnului, a intrat în neamul creștinilor, a intrat în neamul lui Iisus Hristos. Acesta e din neamul nostru. Și l-a atins la coastă aici undeva și a început să curgă toată apa din el și a rămas semnul până la sfârșitul vieții. Și s-a făcut bine. În clipa aia, după ce l-a atins. A mai fost vizitare Maicii Domnului. Dar acest cuvânt, acesta este din neamul nostru, el atât de bolnav era, că a văzut doar asta, a simțit atingerea, a văzut cum începe să se scurca și a adormit, a căzut ca într-o stare de leșin Dar n-a putut să uite cuvântul Maicii Domnului, acesta e din neamul nostru. Deci să știți că despre acest neam nou, un alt neam, vorbește Dumnezeu aici. Și așa trebuie să înțelegem această profeție. De aceea ziceam că de la început, eu sunt Dumnezeul lui Avram, tatăl tău, o altă filiație spirituală. Îl urmezi pe Avram, vrei să fii ca el. El este tatăl spiritual. Nu neapărat tatăl tău fizic, Isaac. Și de aceea se vorbește în neamul creștinilor, care e un neam diferit cu totul, care nu are legătură de naționalitate, de etnie, de trib, de altceva. E un neam care, în care intrăm sau nu intrăm în funcție de cum ne raportăm la Dumnezeu și îl căutăm și credem pe părinții noștri, cei din vechime și cei care ne-au mărturisit despre acest neam. În care intri altfel, în care nu intri prin cuplarea doi oameni, nu intri că ei au avut un copil și nu știu ce. Nu intri prin, intri altfel, intri spiritual, cu inima, crezând în Dumnezeu cel viu, așa cum se cuvine să crezi. Acela e un neam despre care Dumnezeu vorbește și spune Pavel multe. Cu un neam nou, un neam pentru care Dumnezeu a venit și acel neam e atât de mare și atât de important pentru Dumnezeu, încât pentru acel neam a făcut lumea. Înțelegeți? Pentru neamul creștinilor acela, dacă intri în el. Nu că n-am născut creștin și eu sunt creștin. Nu ești. Ești un om. Puteai să te naști de mahomedan și erai mahomedan. Tu trebuie să-L cauți pe Hristos după ce te-ai născut în Hristos. Nu că eu l-am de la sine pentru că auzim aceleași cuvinte ca exact cum zicea Mântuitorul celor care spuneam noi suntem din neamul lui Avram, noi suntem oricum importați. Nu sunteți din neamul lui Avram, zicea Mântuitorul. Voi sunteți din neamul celui rău, a diavolului, că ascultați glasul celui rău. Nu sunteți din neamul lui Avram. La ce se referă Mântuitorul acolo când zice că ei ziceau noi suntem din neamul lui Avram? Și ei, Mântuitorul zice, nu sunteți, că dacă ați fi din neamul lui Avram, ați asculta și ați face ce vă spune Avram. Și felul de a fi al lui Avram. Voi și ați ascultat de Dumnezeu. Și voi sunteți din neamul celui rău, adică a diavolului. Deci e clar că și acolo Mântuitorul vorbește de o altă filiație, alt neam, nu neamul ăsta de sânge, că ei se lăudau că-s neam de sânge. Și ce? Că ești neam de sânge. Ce? Cui pasă de neamul ăsta de sânge? Care va pieri odată cu sângele și cu trupul și vor pieri toate. Și atunci tot ce urmează are alt înțeles. Pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și seminției tale. Și nu e vorba că dacă stăm să ne gândim, ar părea o chestie smintitoare. Niciodată evreii n-au avut ținutul acela. Niciodată nordul Siriei, sudul Turciei, zona unde e Kurdistan acum, n-a fost al evreilor. Nici în cele mai întinse vremuri de în care au fost cel mai întins regat al lor pe vremea lui Solomon, nici măcar nu s-au apropiat de zona aia. Nu că niciodată n-a fost al evreilor și al urmașilor lui. Și atunci cum? Oare minte Dumnezeu când zice eu îți voi da ție pământul acesta pe care dorm ție și urmașilor tăi și seminției tale? Că îi vorbea de seminție spirituală, că vorbim de altceva. Cum se poate? A mințit Dumnezeu? Nu a mințit Dumnezeu. Și atunci cum trebuie să privim lucrurile acestea? Și aici încercasem eu să vă explic acest cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă am înțelege, ziceam eu aici, în literă textul, el nu s-a împlinit niciodată și nu s-a împlinit și nici nu se va împlini, că nu o să ajungă evreii să stăpânească zona aceea niciodată. Evreii urmașii lui Avram, urmașii lui Iacob, în niciun caz, Iacob nici într-un caz nu a ajuns să stăpânească pământul ăla, dar nici urmașii lui n-au stăpânit niciodată acel pământ, nici măcar în vremea lui Solomon, că regatul lui Deu era totuși mai mare, cel mai mare care a fost vreodată. N-a ajuns până aici la Haran. Haran era, știți unde e Haranul? Cei care au fost în Georgia, Armenia, undeva la 100 de kilometri mai jos de granița Armeniei, undeva pe un afluent al Eufratului. Sunt două râuri care ies din Armenia, Eufrat și Tigru, și care fac marea câmpie mesopotamiană. Coboară așa unul lângă altul, la 100-200 de kilometri unul de altul, și coboară înspre Golful Persic și pe primul râu care e cel mai dinspre noi, dinspre apus, este râul Eufrat. Pe primul râu, pe un afluent al lui este Haran. Și n-a fost niciodată acolo niciun stat evreiesc și niciun neam al evreilor n-a ajuns să stăpânească acolo. Deci Iacov în niciun caz n-a fost acolo stăpân, nici urmașii lui. Și atunci încă Dumnezeu continuă și zice nu numai că îi zice că acest pământ va fi al tău pe care dormi. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și seminției tale și va fi seminția ta ca nisipul mării și se va lăți spre mare, spre apus. Așa zicea și Dumnezeu îi zice la așa zicea evreii la Marea Mediterană, spre Marea cea Mare. Este chiar o carte vestită, tot Marea cea Mare, excepțională. Dacă vreți timp să o citiți. E istoria Mării Mediterane, Marea cea Mare. Și așa zice în Biblie Dumnezeul, până la Marea cea Mare, adică spre apus, și zice, și îți voi da pământul acesta și spre miază zi, și spre miază noapte, și spre răsărit, și se vor binecuvânta între tine toate neamurile pământului și între seminția ta. Păi și stai și te gândești, cum se poate? Oare a greșit Dumnezeu? Dacă am înțelege în literă, nu s-a împlinit niciodată și nici nu cred că se va împlini niciodată cuvântul acesta. Din punct de vedere spiritual, promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit cam după 2100 de ani, din momentul ăla. Cam după 2100 de ani s-a împlinit și continuă să se împlinească. După 2100, 2200, 2300 de ani, pământul acesta și cetățile de aici vor deveni creștine și neamul creștinilor nu va dispărea cu totul și nici acum n-a dispărut. Zona aceea e printre cele mai vechi zone creștine ale Siriei de nord-est, ale Turciei de sud-est, a Irakului, a Iranului, spre răsărit. E una dintre cele mai bogate zone creștine care a fost luată pe pământ. În afară de Egipt, nu știu dacă mai este una mai bogată în spiritualitate decât zona Siriei, Siria creștină, care însemna tot ce înseamnă de limbă, nu siriacă, că siriecii, limba siriacă, de fapt, e un fel de derivat al limbii care vorbea Mântuitorul, ebraică și aramaică. Deci așa a fost limba Orientului Mijlociu, aramaica. Era vechea limba Imperiului Asirian și era un fel de limbă al triburilor semite, asemănătoare cu ebraica, dar foarte puternică și toată lumea din zonă, începând din Iran, din zona Iranului până la Marea cea Mare Mediterană și din nord, Turcia, Imperiul Hitit, până în sud spre Egipt, vorbea aramaică. Deci toate aceste triburi răspândite peste tot vorbea aramaică și asta era limba de circulație în vremea aceea, era un fel de limbă engleză a vremii, cum e acum limba engleză, așa era atunci aramaica și evreii au lăsat limba veche ebraică și au vorbit aramaică. Mântuitorul a vorbit în aramaică. Dacă vedeți filmul lui Mel Gibson, acolo e în aramaică dialogurile, nu în ebraică. Și aramaica s-a păstrat. Încă sunt comunități în zona Libanului, Siriei, care încă vorbesc în aramaică, de aceea se și poate, și nu numai, și în zona Irakului din nord, și mai sunt asemenea comunități, de aceea s-a și putut face și toată biserica siriacă veche, vechea biserică siriacă, are slujbele în aramaică. Asta e limba în care fac slujbele. Așa cum biserica veche egipteană coptă are toate slujbele în egipteana veche, care s-a pierdut altfel. Nu mai vorbește nimeni, pentru că Egiptul a devenit arab, a fost cucerit de arab, se vorbește araba. Iar egipteana veche, copta, e vorbită doar în biserica coptă, de către, dar nu mai este înțeleasă, de către preoți, slujbele se fac în egipteana veche. Deci după 2100 de ani, pământul acesta a rodit cetăți mari creștine. Va fi aici un centru al lumii creștine, începând cu prima, știi, această zonă, cam toată această zonă a fost sub influența Antiohiei. Antiohia secolului I era o cetate de cultură elenistică, capitală romană, deci era în Imperiul Roman, capitala provinciei romane numite Siria, deci ea avea sub stăpânire toată zona Siriei, tot ce înseamnă sub autoritatea Antiohiei era toată zona nordul Irakului, centrul Irakului, Siria, Iordania, zona Palestinei era sub autoritatea aceasta și sudul Turciei era sub autoritatea Antiohiei, care era o mare, mare cetate, a treia ca importanță în lumea în lumea veche romană. Aici, în Antiohia, a propovăduit Sfântul Apostol Petru în anul 37. Tot de aici s-a propovăduit, după aceea a fost cea mai puternică comunitate creștină, mai puternică decât cea din Israel, Ierusalim. Și de aici au plecat propovăduitorii Pavel și Barnaba, Pavel și Sila, și au mers în prima, a doua, a treia călătorie misionară. Plecările erau din Antiohia, era un cerc foarte important. Și de aici, această zonă unde a dormit Haranul, care a fost o cetate mare creștină mai târziu, unde a dormit Iacov, a fost unul dintre cele mai mari centre creștine ale lumii, vremii acelea. Și acum se găsesc acolo zeci de ruine, de biserici. Cucerirea, după aceea, după cucerirea Iudeii de către, și a Ierusalimului de către Titus Vespasian, împăratul roman, în jurul anului 70, s-a împrăștiat toată lumea, toate comunitățile creștine care erau masate, mare parte, cele mai importante, erau în zona Ierusalimului, Israelului, au fost împrăștiate și s-au împrăștiat în zona aceasta de limba aramaică, care le era lor foarte apropiată, adică ei vorbeau aceeași limbă. S-au împrăștiat în zonele acestea, încât au ajuns aceste zone să fie printre primele încă din secolul I, nu numai prin Petru în 37, nu numai prin Pavel, nu numai să fie cele mai apropiate de credința creștină din lume. Pavel imediat după, și aici poate să știți că mergeți mulți prin Iordania și ați fost la Petra și poate nu știți un lucru, că Pavel imediat după convertirea lui la Damasc, știți că se spune acolo și povestește, și Pavel povestește scrisorile sale, că după ce a coborât într-un coș din Damasc pentru că îl căutau să-l omoare, a plecat în Arabia și acolo a stat o vreme, vreo 3 ani a stat în Arabia, așa zice Pavel. Și oamenii se întreabă, unde în Arabia? În pustietatea Arabiei? Unde? În Arabia Saudită? În Riad? Unde? Unde? Și foarte clar, toți mari cunoscători ai teritoriului și a zonei spun fără discuție că această Arabie de care vorbește Pavel trebuie să fi fost regatul Nabatean. Știți că Petra era capitala unui regat numit al Nabateenilor, cu capitala Petra, din provincia romană Arabia Petreea. Așa se numea, Arabia Petreea. Și Pavel n-a ieșit din zona Imperiului Roman. S-a dus unde era Imperiul Roman și acolo se pare că a fost. Așa că când mergeți la Petra, să știți că pe acolo s-a Pavel vreo 3 ani. Și Petra este undeva la 150 de km mai jos de Haran. Adică e o zonă mare care, de exemplu, Arabia Petreea, această zonă romană, prindea și Haranul ca și componență. Din această provincie făcea parte regiunea Haran, care avea capitala la Bosra și se mândrește cu o comunitate creștină încă din primul secol, al doilea, al treilea, o comunitate foarte puternică. Lângă provincia aceasta Haran era provincia Osrone din jurul Edesei, vechea Urfa, vechi zone, atâta se pot spune despre locurile acestea. Deci mai târziu se numită Edesa, vechi se numea Urfa și ea, zonă luată mai târziu de romani, care a fost evanghelizată foarte devreme de apostolul Tadeu, unul dintre apostoli. Apostolul Tadeu a fost primul regat creștin. Aici se zice la Edesa că aici ar fi stăpânit, ăsta ar fi fost primul regat creștin. Din secolul I, regat creștin din secolul I. Adică aici, aproape de Harar. De ce? Pentru că aici ar fi fost acel vestit rege Avgar, acel rege bătrân, bolnav, care auzise de Hristos în Palestina și auzise ce minuni face și el fiind bolnav și bătrân n-a putut să vină, dar a trimis un pictor să îi picteze chipul și avea acest obicei păgân. Aveau ei că dacă îl închipui pe zeul, nu știu care sau nu știu cum, pe Esculap, se zice, sau pe un zeu al sănătății și numai la chipul acela să te uiți și să te raportezi, să te atingi de el și te faci bine. Avea această gândire păgână. Și a zis, a trimis pictor să-l picteze pe Mântuitorul și a zis numai să te am aici de mine și mă voi face bine. Și știți cum se spune, că ei n-au putut să-l picteze, că părea că trăsăturile chipului Mântuitorului se schimbă și atunci Mântuitorul a luat pânza aceea și a pus-o pe față și a rămas chipul, prima icoană nefăcută de mână omenească a lui Avgar, care apare după aceea mai în toate bisericile. O știți, noi nu avem. Și aceea, pe o pânză așa, sunt două, de fapt, una e Maraman Veronicăi și a doua este aceasta lui Avgar, dar aceasta are o istorie mult, mult mai puternică, această imagine din Edesa și din Urfa, după a devenit Edesa, în vremea romanilor, și a rămas această icoană, a fost adusă la regele Avgar, regele Avgar s-a făcut bine și i-au păstrat-o cu mare cinste și tot regatul a devenit și prin credința regelui Avgar, dar și prin venirea lui Tadeu, unul dintre apostoli, aici, și prin propovăduirea la Petra fiind de 3 ani a lui Pavel, și prin influența Antiohiei, a devenit acest primul regat creștin. Cel puțin ei așa spun până acum, Biserica Edesei, așa mărturisește pretutindeni și spun că ei sunt creștini și regat creștin din secolul I. Dar era un regat fără autonomie, fără independență, erau sub stăpânirea romană. Primul regat autonom, independent, care a preluat creștinismul, a fost Armenia. Acesta era un regat, cumva, regatul Edesei era... nu era autonom, era sub stăpânire romană, dar au fost îngăduiți o vreme îndelungată să fie creștini. Da? Deci această regat al Edesei era între cele două râuri mari. Era undeva acolo, este cam 150 de kilometri între Eufrat și Tigru, era în această zonă, între cele două râuri mari. Limba scrisă și vorbită a acestui prim regat creștin a fost aramaică, cum ziceam. Înainte de aramaică a fost o limbă numită acadiană, care avea semăna într-o anumită măsură, dar a îmbătrânit și a lăsat locul aramaicii. O limbă vorbită, cum vă ziceam, în toată zona, a pătruns foarte puternic și limba greacă în perioada elenistică, dar nu, populația mare, majoritatea nu vorbea în limba greacă, așa încât până astăzi Biserica Siriacă nu are slujbele în limba greacă, nu are slujbele în limba latină, nu are slujbele în nicio altă limbă modernă nouă, nici în arabă, și cumva ei spun că limba în care se fac slujbele este această veche limbă pe care iar am uitat cum se numește. Da. Acadiană, sau nu mai știu cum i-am zis eu. Da. Este această limbă veche pe care a vorbit și Mântuitorul, aramaică. Acestea, dar de ce vă spun toate astea? Ca să vă dați seama că ceea ce a spus Dumnezeu atunci, că acest pământ va fi al tău și al urmașilor tăi, și urmașii sunt spirituali, că din neamul lui Isaac se va naște Hristos, și a urmașilor tăi, a neamului tău, a spiței tale va fi acest loc, urmașii cei mai adevărați al lui Isaac și al lui Iacov au fost din neamul lui Hristos, care s-a născut din neamul lui, ispița lui, dar și la nivel spiritual vorbind, nu numai. În primul rând, la nivel spiritual. Mai toți creștinii de aici și din toată zona aceasta pretind că au fost întemeiați și consfințiți ca biserici de apostoli, de Toma, care pleca spre India, de Tadeu, de mulți alții, de Barnaba. Creștinismul aici a fost mai apoi întâiul, cum vă spuneam, primul regat creștin aici, după aceea al doilea regat creștin armean, care la un moment dat, sub vremea lui Ticrid, al doilea, când era creștin, a cuprins și această zonă. Regiunea a făcut mai apoi parte din limitele Imperiului Roman creștin, de după Constantin, după aceea din Imperiul Bizantin. Aici sunt multe și mari mănăstiri, care, și mari trăitori, și mari pusnici, și puternici biserici creștine au fost aici. Cele două zone mari, care au fost cele mai puternice creștine în această zonă, au fost zona Irak-Siria, care cuprindea și zona sudului Turciei, și zona Persiei spre India, și e o întreagă istorie acestei lumi creștine care aproape e uitată. Dar vă spun, creștinismul de acesta al răsăritului a ajuns până în nordul Indiei și până în China. Vai, despre asta am putea vorbi. Cum s-a ajuns acolo? Au fost perioade când aproape că era mult mai puternic decât creștinismul apusean și creștinismul de aici din răsărit. Și el se păstrează în continuare, s-a păstrat în continuare foarte puternic acest creștinism, chiar și după căderea sub califatele arabe și venirea mohamedanilor, foarte puternic. Bisericile din Damasc, Haran, Edessa, Nisibe și multe altele, am putea da multe exemple. De exemplu, când auziți astăzi de Bosra în Irak, nu? Auziți de Bosra, auziți de Mosul, auziți de Kirkuk, de Tikarit. Tikarit era orașul în care s-a născut Hussein. Saddam Hussein, cel care a fost al... Ei, toate acestea aveau niște comunități creștine și au încă, acum mai slabe, pentru că au fost, dar în vechime, foarte puternice, foarte puternice. Până spre anul 1300-1400, aici au fost zone preponderent creștine. Chiar dacă erau sub puterea musulmană, de exemplu, Nisibis, sau Nisibe, în Siria, și la granița cu Irak, și Gundeshapur, în undeva în Persia, în Iran, aproape de graniță spre Afganistan. Deci aceste două orașe care aproape nu ne spun nimic, Nisibe ne mai spune ceva, dar Gundeshapur nimic. Acestea au fost cele mai mari universități creștine pe la anul 800-900-1000, în timp ce în Apus și la noi nu există nimic. Înțelegeți? Primele universități creștine apar pe 1300 prin Apus. Și acestea erau universități creștine mari, care centre de, așa, aproape centre legendare de studii creștine, care au păstrat cultura și învățătura de credință creștină grație acestor mari universități, că erau universități. Biserica Orientului se afla în anul 800 la un nivel mult superior bisericilor care erau în Apus, oriunde. Se studia și cultura greacă, și oratoria, și geometria, și medicina, și dreptul roman la aceste universități. Nu era numai credința creștină, dar toate sub pola credinței creștine. Și ajung creștinii orientali să se răspândească, să rătânească credința până în India și până în sudul Indiei. De exemplu, în sudul Indiei există dovezi în Kerala, nenumărate de biserici, de ruine de sudul Indiei. Și în provincia Fujian, din China, în care sunt asemenea mănăstiri și biserici, nu știu dacă știți. Cei care vreți să aflați mai multe despre asta, citiți China Harului, o carte așa, mare. China Harului de Andrei Drlău. Extraordinar, lăudată de domnul Sărin Crescu. Deci, cum a ajuns creștinismul până în China și acești creștini de care a zis Dumnezeu și vor fi la puști, la răsări și câtă putere aveau de influență. Și ca să vă mai spun câteva lucruri, poate vă fac să mai citiți. În vremea aceea, pe la anul 600-700-800, era o puternică răspândire și a budismului dinspre India, spre China. A fost atunci momentul trecerii budismului în Tibet. Până atunci nu ajunseseră în Tibet budiști dinspre India. Și se spune că, și asta e chestie documentată științific, că deja erau mănăstiri creștine, nestoriene, iacobite, creștine în Tibet și că acești călugări budiști nu aveau experiența unor mănăstiri închise și au preluat de la creștini. A fost o colaborare foarte apropiată între călugării creștini și călugării budiști, chiar și îmbrăcămintea, și că ei au preluat de la creștini aceștia răsăriteni îmbrăcămintea, zidurile mănăstirii, închiderea, gongurile, bătaia clopotului sau toace, care altundeva nu este, după aceea se răspândi în Tibet și în celelalte zone budiste. Și asta o spun și mari istorici budiști, nu e o poveste, așa a fost. Și zice că mulți cercetători au concluzionat că misionarii nestorieni au influențat practicile religioase ale budismului, care după aceea s-au dezvoltat în Tibet și după aceea s-au răspândit în toate zonele unde s-au mai făcut mănăstiri, până în sudul Chinei, în Indochina. În jurul anului, de exemplu, ca să vă dați seama ce răspândit era creștinismul în zona aceea, în jurul anului 1275, doi călugări creștini răsăriteni chinezi au plecat din China și se și spune că s-au născut lângă Beijing. Da, au plecat din China și au pornit într-un lung pelerinaj ca să vadă Țara Sfântă. Asta era 1275. Încă Marco Polo nu se întorsese din China să... așa. dar vine din China, vin ei să vadă, să cunoască Țara Sfântă, lucrurile sunt foarte complicate, bars sau ma, poate o să, în engleză au apărut deja mărturiile lui și ale ucenicul său Marcus. Marcus și bars sau ma, bars sau ma era bătrânul, Marcus era tânărul, pleacă din Beijing și să vadă Țara Sfântă. Ei erau creștini, înțelegeți? Și călătorește și spun toate întâmplările. Marcus, ucenicul său, scrie toate acestea, pentru că ei nu mai apucă să vadă Țara Sfântă, mai foarte departe, vă dați seama, cred că sunt vreo 7-8 de kilometri. Oricum, ajung în zona Bagdadului de astăzi, se numea atunci Ctesifon sau așa ceva, nu-mi scap acum numele exact, unde era un patriarhat creștin puternic, patriarhatul de Persia, patriarhatul Iranului, și acolo rămân o vreme, pentru că se îmbolnăvesc, se întâmplă multe. Ei nu apucă, n-ajung să... Și acesta moare aici, Barsa Uma, moare aici, la aproape de Teheran undeva, și ucenicul său e atât de învățat și atât de cunoscător al scriptelor, încât devine patriarhul de Iran. El devine și are timp să scrie la sfârșitul vieții sale toată istoria călătoriei lui. Știți că noi știm numai chestia aia cu Marco Polo încolo. Există și încoace. Numai că nu-i băgat în seamă. Și scrie toată istoria asta netradusă încă în limba română a călătoriei lor și cum trăiau ei creștinismul. Și de exemplu, ei deja cunoșteau chineza și traduseseră în chineză Evanghelia și traduseseră ei în anumite dialecte chinezești, mandarin, cum zic ei la limba lor, traduseseră Evanghelia și când au venit budiștii care ei practicau și budiștii din India erau doar cu limba lor indiană, i-au învățat și i-au ajutat traducerea în limba chineză a textelor sacre și se și spune că împreună cu călugării creștini s-au tradus acestea în limba chineză și așa a intrat budismul în Tibet. Și zicea că erau unde era o mănăstire veche creștină, se făcea și o mănăstire budistă și erau cam așa în oglindă și învățau de la ei cum să facă și cum să se roage pe... Cum s-a răspândit chestia aia, cum să se face așa. Au învățat cum să se roage, au învățat multe și se aseamănă. Știți? E o lume întreagă ce o să descoperiți dacă vreți să vedeți răspândirea asta a creștinismului, dar eu v-am spus toate lucrurile astea ca să vedeți că s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și urmașii tăi vor fi la apus și la răsărit, la apus nu mai vorbim, că da, s-a dus creștinismul spre apus, știm istoria. Dar ca să vedeți că spre sud, spre Egipt, zona Africii, spre nord, zona noastră a Sciților, spre răsărit, eu am vorbit numai de răsărit. Adică aceștia vor fi urmașii tăi și vor fi ca nisipul mării. Iar aceștia care acum sunt mari dominatori ai zonei și care sunt musulmani, sunt de fapt o, cum vă ziceam și cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, sunt o sectă iudeo-creștină. Musulmanii sunt o sectă iudeo-creștină care preiau și din Vechiul și din Noul Testament și o modifică, dar sunt foarte asemănători cu, cel puțin cu Vechiul Testament. Au și niște părți din Noul Testament și într-un fel sau într-altul, Cuvântul Dumnezeu s-a împlinit prin creștini în primul rând. Dacă aveți întrebări.
De ce l-au ajutat călugării creștini pe budiști?
Pentru că erau buni la suflet. De exemplu, atâta de deschiși erau spre asta, încât ei au înlocuit versetele, ei creștinii când au tradus, au înlocuit versetele cu sutre. Știți că sutrele sunt la budiști și la așa. Și au zis, măi, ca să avem trecerea așa, nu mai numim versetele, sutre. Și au pus așa. Și sunt multe locuri în care au făcut așa un fel de... Foarte interesant, foarte interesant. Dar ca să vedeți și ca să citiți și... Sunt și alte cărți, dar cartea asta mai ales, China Harului, când zici China nu prea bine să zici Harului, dar este și posibil ca vreodată să fie, acești înaintași au ajuns până acolo și au fost pe punctul de a creștina China. Eu cred că Dumnezeu n-a îngăduit asta pentru că nu am fost la măsura nici China, nici... Nu suntem la măsura asta pentru că ne-am fi mândrit pentru că am fi ispitit. Nu știu care a fost motivul pentru care Dumnezeu n-a îngăduit asta, dar au fost hani ai mongolilor care au cucerit China. La un moment dat China a fost cucerită de mongoli. Au fost hani ai mongolilor care au cucerit China și care au domnit la Shanghai și la Beijing și care au preluat pe lângă ei călugării creștini și au zis, vrem să trecem tot la creștinism. Dar n-a îngăduit Dumnezeu până la urmă. Deci așa a fost, așa a fost. Eu zic că mai bine cum știe Dumnezeu decât cum știm noi. Și poate că acei oameni se mântuiesc mai repede ascultându-și glasul conștiinței decât de niște oameni cum suntem noi, europeni sau ce suntem, care să mergem să le provodim credința creștină și ei să se simțească de ce facem, de ce aud la noi, de ce văd și să se piardă de Hristos. Mai bine să facă acei oameni după glasul conștiinței faptele credinței și să se mântuiască cumva decât să se strice chipul lui Dumnezeu definitiv în inima lor prin colonialismul nostru, prin ce am făcut noi, prin tot ce am... Așa că nu privesc cu foarte multă obidă faptul că China atunci a putut să fie creștină, dar n-a fost. India a putut să fie creștină, dar n-a fost. Cât a fost, bine a fost. Ce părere aveți despre Israel, statul, războiul. Aha, războiul. Israel, Palestina. Foarte greu scris. Se încalecă literele între ele. Israel-Palestina, mai degrabă genocidul. Cum poate acest popor să fie popor ales? Păi bine, dar și noi suntem popor ales, mai ales decât ei suntem noi creștini. Și câte păcate am făcut noi? Câte păcate am făcut noi? Câți oamenii am făcut rob și am dus și am pus să muncească pe pământurile noastre, ale alților. Câte păcate n-am făcut noi, câte crime n-am făcut și ce. Asta este. Și ei sunt popor ales, dar uite. Adică, ce, dacă e ales, gata, li se șterge mintea și fac numai lucruri bune? Nu, fac ce le trece prin cap. Și cu cât ești mai ales și cu cât se spune asta, ți se suie la cap că ești deosebit. Și atunci faci toate prostiile și nebunile. Nu vreau să acuz acum, dar... Asta nu, faptul că ești ales, nu te exonerează de păcate sau nu te face să faci... Da, dar zic cum zice Hegel, numai cine poate coborâ până la porțile morții, poate să urce până la porțile raiului. Adică, numai cine e halul acesta de pătimaș încât să facă atâta ură și crimă și așa, poate să facă și lucruri bune extraordinare. Știu că sună dureros, dar așa e. Așa ziceau părinții și pe copii. Cu cât un copil nu făcea niciun păcat, nu făcea nimic, era mic, nu știa nimic și nu făcea nimic și era tot din plictisit și așa, nu prea vedea bine copilul acesta. Adică el rămânea probabil un copil obișnuit, normal, până la sfârșit, dar nu evolua cu nimic, nu creștea cu nimic. Dacă vedea copilul ăsta mai bătăios, mai făcea prostime și... Avea nădejde că acesta poate mai târziu să schimbe toată pornirea aia de a face prostii spre bine. Știți, ai o energie pe care să investești în altceva, pe când dacă tu oricum ești așa o blegitură, ce să faci cu tine. Adică, așa și acești oameni și creștinii au putut să facă și lucruri extraordinare, colosale, dar au putut să-și întoarcă toată energia să facă niște grozăvii îngrozitoare. Așa și evrei au putut să facă, când e vorba să facă de la știință până și să facă chestii extraordinare. Dar și când și-o întors spre rău, extraordinar. Adică ce să mai zicem? Nu avem ce zice. Unde găsim ce a spus despre Dumnezeu și Avram, părintele Mihoc? Ascultați, intrați pe înregistrările făcute în decursul anilor și undeva prin 2012-2013 există despre prietenie cu părintele Mihoc. Deci căutați pe vechile înregistrări. Trebuie să găsiți. Legat de faptul că în unele țări, ortodoxia dispare și ce oameni aleg și că oamenii aleg comoditatea, oare la un moment dat lipsa vieții duhovnicești și a lui Dumnezeu în viața aceasta nu va aduce suferința și elemente tragice? Ba da, dar eu încep să cred mai mult că oamenii că sunt generații excepționale, că se întorc pe Dumnezeu cu toată ființa, că după aceea urmează generații care deja se plictisesc, încep să nu mai aibă chef, încep să li se pare că destul au făcut părinții lor, încep să investească numai în avuții, în bani, în distracție, poate o generație, poate două, poate trei, și poate trebuie să treacă două, trei generații ca să mai întoarcă una să zică cu tot sufletul, mă întorc chiar la Dumnezeu. Și că e foarte greu să fie generații după generații. Adică e foarte greu și pentru că generațiile care poate că au fost cu Dumnezeu, au exagerat, au forțat, au moralizat, n-au fost o generație curată, pură în Hristos. Pe lângă toți cei care au fost vii în Hristos, au fost și o sumă imensă de alți oameni care au fost formal, au mers și ei cu valul. Și aceștia se pricep să distrugă tot. Se pricep să facă pe moraliști, se pricep să chinuiască, se pricep să dea învățături creștine false, să forțeze, să spună că Dumnezeu e așa și pe dincolo și trebuie să te supui. Și aceasta duce la o revoltă, la o învârtoșare din partea altora care vin în urmă și care se vor revolta, se vor învârtoșa, vor zice, dacă asta e creștinismul, mă interesează. Dacă așa trebuie să fie obligat eu și venea taicu-meu cu bată să mă bate că nu m-am rugat, păi nu-mi trebuie să mă mai rog, nu vreau să mă rog. Dacă asta e creștinismul, că vine preotul și toată ziua zice, n-ai făcut nu știu ce, mă duc și fac, uite așa, de plăcere numai pentru că mă ceartă. Și atunci, pentru că pe lângă oamenii buni care or fi, sunt întotdeauna oameni care fac chestia asta, în general, generațiile următoare sunt de revoltă, de împotrivire, de învârtoșare, de n-am chef. Și trebuie să treacă două, trei generații ca să se uite de multe ori exemplu rău, negativ, creștin al unora, ca să poată ei să se întoarcă curat la Hristos, să-L cunoască altfel, să-L preia viu, să-L preia cum n-a fost murdărit de ceilalți vechi, știți? E nevoie de această curățire. Și atunci, nu știu ce să zic de ce ai întrebat, că legat de faptul că unele... Dacă e nevoie să treacă două, trei generații și să ne întoarcem de-abia după aceea, dacă e nevoie să piară generații, să piară. Exact cum Dumnezeu a ales să piară generație întreagă de evrei în pustietate, care veneau cu amintirea vechilor zei, cu oboseala unei concepții de viață greșită și a trebuit să moară până la ultimul om tot acești oameni ca să se nască o generație nouă și aceea să intre în Țara Sfântă. Numai așa. Nu se putea altfel. Și a așteptat până a murit ultimul. Nu că i-a murit pe toți într-o noapte și gata. Lăsați să crească binele cu rău în continuare, că dacă i-a murat pe toți într-o noapte, se revoltau copiii și au dat ce Dumnezeu este? Dar cum? Și atunci nu. Lasă să crească. De ce a ales Dumnezeu pe evrei ca și popor al său? Pentru că a fost singurul neam urmaș al lui Avram, pentru că Avram este ales de fapt. Avram este ales și pentru Avram este ales poporul. Nu poporul în sine e ales. Avram este ales. Pentru că este singurul om care, într-o lume care l-a uitat pe Dumnezeu și era nepăzătoare față Dumnezeu și inventa zei, zei peste zei și se închina la tot felul de lucruri, a mai crezut într-un singur Dumnezeu. A crezut în vechea amintirea raiului și ceea ce îi se lăsase, dar oamenii au uitat și nu mai vreau, nu-i mai interesa. Și el s-a întors pe un singur Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu l-a ales pe Avram și pentru asta din neamul lui Știstir pe lui s-a născut mai târziu. Dar păstrând această idee că este un singur Dumnezeu. De aceea a fost și singurul neam de pe fața Pământului care a crezut un singur Dumnezeu. N-au mai fost alții. Un singur popor care a crezut de când a apărut până la sfârșit într-un singur Dumnezeu și pentru asta Dumnezeu l-a ales pe Avram și acest adevăr s-a păstrat la ei și din acest neam s-a născut Fiul lui Dumnezeu care urma să propovăduiască mai departe adevărul și să ne mântuiască. Și de asta este singurul motiv. Budiștii învățau cum să se roage, adică se rugau la Hristos, nu neapărat. A fost o relație de pace timp de sute de ani între mănăstirile budiste, mănăstirile... Și au preluat de la ei metaniere, tot felul de chestii, multe, și felul cum să te rogi și cum să te raportezi. Au fost multe lucruri care s-au preluat. Unii spun că s-a preluat și de către... Unii merg la niște chestii îngrozitoare și nu vreau să vi le spun. Și zic că s-a preluat și felul asană de a te concentra și a capta energii de la budiști și asta făceau monahii atoniți când, nu știu cum, stăteau cu ochii în buric. Nu, nu. Era foarte departe lucrul. Să gândiți-vă că aceia erau și nestorieni, erau și iacoviți, ortodoxi nu aveau nicio legătură cu aceștia, erau închiși cumva, erau socotiți eretici acei. N-a ajuns la... La ce se referă versetul din Psalmi, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii? Păi se referă la faptul că, în general, în vechime, cea stearpă era socotită pedepsită, era socotită nebună de nimic, era socotită că trebuie să, să fie alungată din casă, dacă n-ai avea copii și dacă nu putea să, să-ți lase copii, femeia aceea era pedepsită, era socotită blestemată. Și ea și neamul ei. Și, în general, n-avea cum să rămână în casă. E o întreagă poveste, că de ce a făcut Dumnezeu legea leviratului. Și dacă o femeie nu avea copii și murea soțul ei, rămânea fratelui mai mic sau celui care rămânea în viață. Tocmai pe ideea că măcar așa va putea să dedice un copil și astfel nu va fi alungată din casă și va rămâne copilul ei și va avea moștenire din toate aceea. E o întreagă... Așa era legile în vechea lume mesopotamiană și atunci Dumnezeu a dat milă, a dat acest rânduială pentru femeie, nu pentru că era nepăsător față de ea și o dădea la un bărbat altul, ci că altfel era aruncată ca un gunoi. Așa era socotit. Și Dumnezeu zice, nu aruncați femeia, să o ia, să aibă grijă de ea. Dacă avea deja un copil cu celălalt, urma să o îngrijească ceilalți frați, fără să se atingă de ea. Avea copil, toată lumea. Deci copilul era esențial. Iar dacă nu aveai, era, cea stearcă era socotită, nebună de nimic și pur și simplu alungată sau socotită, blestemată. Și aici se referă la faptul că Dumnezeu trece totdeauna la partea sa spirituală și spune sufletul omului care este gol, este al nimănui, care nu poate să se apropie de Dumnezeu, care nu poate să... Și că așa a fost și așa sunt sufletele noastre. Dar prin venirea lui Hristos face ca... Ce va face Dumnezeu? Prin venirea lui Hristos face ca aceste suflete sterpe care se luptă, se străduiesc, se chinuiesc să-L câștige pe Dumnezeu, dar poate că rămân sterpe toată viața. Dar nu pentru strădania lor, că se străduiesc și nu vor să rămână așa fără de Dumnezeu, fără pruncul Hristos în inima lor, pentru aceasta îi face pe aceștia, pe această stearpă, pe noi, stârpicioșii, care nu suntem buni să-L găzduim pe Hristos în suflet și nu putem să-L chemăm, face să locuiască în casă ca o mamă ce se bucură de fii. Adică șansa imensă ce-o dă Dumnezeu sufletelor omenești, acum nu mai poți să zici că, a, păi ăsta e un păcător, nu se poate ruga la Dumnezeu, ăla e... Nu. Tu numai să încerci, numai să vrei. Sterb ca steiul de piatră să fii, să nu poți nimic, dar tu să încerci. Și pentru asta vei sta în casa lui Dumnezeu, vei moșteni împărăția cerului. Asta e mare taină, bucuria pe care o spune David aici. Dacă bunicul meu a fost un model de a crede în Dumnezeu pentru mine în ultimii ani, 10 ani ai vieții lui, dar a murit ușor pe picioare de la un infart, ar trebui să mă rog mai mult pentru el? Nu. Dacă el a fost un om pregătit totdeauna și apropiat de Dumnezeu, nu. Dacă a fost un om nepăsător, absolut nepăsător și a murit cu mâncarea în gură și cum se zice la... cum se zice atunci când evreii au ieșit din pustie și nu le convenea, nu le plăcea, nu știu ce, deși văzuseră minuni multe. Și a zis, noi vrem să mâncăm carne, ca legii, ce ne dai nouă mană și nu știu, carne, vrem carne. Deși în mana aceea era tot ce trebuie unui om să trăiască. Și atunci zice, Dumnezeu a adus preperițe peste tabăra lor și i-au tăiat și au mâncat pe săturate și zice, și în timp ce mâncau și încăreau preperițele în gura lor, ei i-a pedepsit Dumnezeu. În timp ce mâncau și încă mistecau prepelițe, i-a pedepsit Dumnezeu și i-au murit nu știu câți. De aceea să vă grăbiți că mâncați, să nu vină pedeapsa. Lumea sunt. Deci, așa că dacă bunicul tău n-a murit cu prepelița în gură și nepăsător și rece și nu e păsat de Dumnezeu, atunci nu e nevoie să te rogi pentru el mai mult decât de obicei. Te rogi că avea nevoie să ne rugăm pentru oricine. Dar dacă el a fost credincios și ani de zile a fost afluiat de Dumnezeu, a fost o moarte ușoară pentru că el, săracul, a fost pregătit de moarte. Totdeauna a fost pregătit. Oamenii care sunt pregătiți și care n-au sau și-au mărturisit păcatele sau au ostenit ca să-și le curățească, nu mai e nevoie de suferință și de bol și de... Nu mai e nevoie. Dar acestea sunt rare. Este păcat să-ți tatuiezi crucea sau pașați din Evanghelie? Nu e păcat. Nu-i păcat numai... Cum ai pune tu crucea, nu știu pe unde ai pune, după aceea deșezi la fund, îți rămâne pe acolo capa. Unde s-o pui? Adică... Da, e frumos, e frumos. Dar acolo a fost mai de nevoie la egipteni că își făceau asta, pentru că e altceva. Dar la noi să aveți grijă, da, bine, dar măcar puneți-o în locul, nu cum pune la mașini, pe fundul mașinii. Un loc mai... Nu, unde e mai încolo, în față, în spate, la fund, pune și crucea. Și mai în față, mai nu știu, dacă se poate aici, na, pune-ți-o aici, că aici totuși cel mai curat loc, că spută dacă e ceva mizerabil. Și atunci nu. Sau undeva, nu știu, undeva la loc curat, la loc, dacă faci asta, nu, pe nu știu unde. Pe o fesă, pe nu știu unde. Să stai după aia acolo, pe cruce toată ziua. Ce s-a întâmplat cu acești creștini primari? De ce nu au rezistat în timp? Pentru că au fost chinuiți, urmăriți, ei au rezistat până la secolul XIV-XV foarte mulți, foarte mulți. După care au venit acele, prima dată califatele mai aspre sau s-au schimbat califii cei mai blânzi, mai înțelegători, mai nu știu ce. Și au fost tot mai urmăriți, tot mai căutați, tot mai uciși, tot mai... După care a venit otomanii care au fost mult mai puțin îngăduitori decât califatele arabe la început și care i-au cam terminat. Dar e mult de vorbit și de ce și cum. Dar au rămas. Sunt și acum. Mai sunt. Îi puteți întâlni și în India, îi puteți întâlni în anumite comunități și în Afganistanul de Nord și în Pakistanul de Nord și se mai pot găsi. Și în sudul Chinei, în zona Fujian. Păi nu prea mai sunt acum, pentru că e o lume întreagă, e un sat, totul a devenit un sat, toată lumea știe tot. Dar n-a auzit de Hristos prin mărturia via unor oameni care cu adevărat sunt fiii lui Dumnezeu. A auzit așa, din auzite, din povești, de la colonizator, de la nu știu ce, și în asemenea Hristos nu te îndeamnă să-L accepți. Așa cum Sundar Singh, acel indian acela care a devenit creștin, certându-se cu sine și cu Dumnezeii pe care i-avea în minte, el s-a rugat la toți Dumnezeii de care auzise, că dacă există un Dumnezeu, să-i se arate. Iar dacă nu îi se arată niciunul, el se sinucide. Și la toți Dumnezeii din lume s-a rugat, în afară de Dumnezeul creștinilor, pentru că el zicea, n-are cum să fie Dumnezeu creștinilor Dumnezeu adevărat, pentru că iată ce fac coloniștii englezi care stăpâneau India. N-are cum să fie. Și orice Dumnezeu zicea, dacă existi, eu vreau să vii la mine. Eu vreau să te văd. Dacă nu, la ora 5 minute când trece trenul, mă voi duce în fața trenului și voi fi și cu 10-15 minute înainte a trece trenul, i s-a arătat Hristos. Și a fost foarte dezamăgit că era un Dumnezeu creștinilor, al coloniștilor englezi care țineau sub stăpânire. Deci, ce au făcut albii, ducându-i pe Hristos acolo cu deasila de multe ori, sau ca niște stăpânitori, nu i-a făcut să cunoască credința. Dimpotrivă, să se întărâte motiva ei și să o urască. Și nu s-au arătat încă fiii lui Dumnezeu cei adevărați ca să ducă credința la multe neamuri. Multe neamuri. Dar, din auzite știu toți. Da. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu să zicem un anunț, dacă au dus o viață în Hristos pregătiți de moarte, de ce unii sfinți au murit cu dureri mari? În general, sfinții, să știți, mari sfinți, dar nu numai mari sfinți, au cerut suferința lui Hristos, au dorit suferința lui Hristos, au vrut să aibă și ei parte de durere, au vrut să... Deci, asta e ca și cum ai fi, ca și cum un om, nu știu cum, să vă închipuiți așa, un iubit, un om care iubește pe soția lui, pe... și care nu-i destul să se că e cu ea sau că e alături de ea sau că dacă ea se mălăvește, vrea și el să aibă boala aia, să sufere și el în toate ca și ea. E, așa sunt sfinții. Sfinții nu le este destul că, da, sunt Hristos. Iar atât de mult îl iubește pe Hristos încât îi se pare onoare să poartă din suferința lui Hristos. Să aibă și el din durerea lui Hristos. Și de multe ori această acest mod se arată prin boli și prin cazuri pe care ei le cer, le doresc. E de neînțeles, dar asta e. Dumnezeu le împlinește cererea, cum sunt convins că s-a rugat prea Sfinția Vasile. Sunt convins. I-am și zis, nu cumva v-ați rugat prea Sfinția voastră și el a trecut. Că ați văzut atâția bolnavă, atâția necăjiri și a zis, am și eu. A trecut și n-a zis nimic. Da, s-a rugat. Mergea toată ziua la bolnav, stătea nopțile cu ei. Era impresionat de bolnav. Tot timpul era cu bolnavi peste tot. S-a rugat să fie și el așa. Așa a vrut. Și nu a zis niciodată un cuvânt că de ce e așa, că de ce e să nu vrea niciun cuvânt. Adică e clar că a vrut așa. E clar. N-a zis de ce, Doamne, de ce. Nu? Și atunci și eu cred că sfinții, mulți dintre ei și-au dorit asta. Foarte mult și-au dorit. Exact cum foarte multe din ce ni se întâmplă, se pot întâmpla pentru că ne-am dorit. De multe ori nici nu știm că am uitat ce ne-am dorit și ne-am rugat. Aveți grijă ce vă rugați, că s-ar putea să împlinească. Când ziceți, Doamne, vreau să fiu ca Tine! Dar noi credem numai cu stegulețul, ierul, nu știu ce, păi stai, că prima dată trebuie să fie crucea, trebuie să fie ca mine? Poftiți, că lumea Ghețimanii, tatăl celălalt, de 22 de ori, eu era să fie ucis cu pietre omul, Hristos. Nu? Primește. Adică, nu... Stai în grijă ce cere.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe rugini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsti Crăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine și-a cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte de Sfânt.
Pentru vecinile Sfântilor Părintelor și Doamne Sfântului 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 Sfânt